Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Όπως ήδη ακούσατε, Bookfly εκπομπή είναι αυτή η οποία θα παρακολουθήσετε τώρα από τις 7 μέχρι τις 8, όπως κάθε Σάββατο. Η εκπομπή που ρίχνει το βλέμμα της σε βιβλία που κυκλοφορούν και επιλέγει να τα παρουσιάσει, είτε με την βοήθεια του συγγραφέα κάθε φορά που βρίσκεται εδώ στο στούντιο για την πρώτη συνέντευξη της εκπομπής, είτε με άλλα σχόλια δικά μας και τηλεφωνικές συζητήσεις και παρεμβάσεις. Θυμίζω Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και τις λιγοστές μουσικές επιλογές και Κατερίνα Λαπαδάκη στην κονσόλα του ήχου, και ο σημερινός μου καλεσμένος, κάθεται ήδη εδώ στο στούντιο, είναι απέναντί μου, είναι ο συγγραφέας Κώστας Κατσουλάρης, με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο που είναι ένα μυθιστόρημα και έχει τον τίτλο «Στο στήθος μέσα χάλκινη καρδιά». Θα σας διαβάσω, πριν τον καλωσορίσω και πριν ξεκινήσω την κουβέντα μαζί, ένα απόσπασμα από το βιβλίο αυτό που είναι χαρακτηριστικό και βάζει αρκετά θέματα μέσα σε μία παράγραφο. Βεβαίως χρειάζονται επεξηγήσεις, οι οποίες θα δοθούν αμέσως μετά. Λοιπόν, στα μέσα Ιουνίου του 2011 η Αθήνα ήταν σε κόμμα. Η Βουλή βρισκόταν σε καθημερινό κλειό. Οι καταγγελίες για υπέρμετρη βία και χημικό πόλεμο από την πλευρά της αστυνομίας έδιναν και έπαιρναν. Στο σχολείο όδευαν εκόντες άκοντες προς ένα ακόμη κλείσιμο χρονιάς. Οι συνάδελφοί του είχαν στο μυαλό τους τη γενική απεργία και τη μαχητική συμμετοχή που έλεγαν πως έπρεπε να εξασφαλίσουν. Και εκείνος, πανικόβλητος, ιτημένος, αβοήθητος, έβλεπε να πετάει μέσα από το χέρι του για μία ακόμη φορά το ακριβό πουλί, να φεύγει και να χάνεται στον αντισόπιτο ορίζοντα. Ένα ατέλειωτο καλοκαίρι απλωνόταν μπροστά του, ένα καλοκαίρι, και αυτό ήταν το χειρότερο, που θα κατέληγε σε ένα φθινόπωρο χωρίς εκείνον στην τάξη του, χωρίς το βάλσαμο της καθημερινής του συνύπαρξης, χωρίς το πρόσωπό του, σοβαρό, καθαρό, όμορφο, να τον αντικρίζει μόλις λίγα μέτρα μακριά του, χωρίς τη φωνή του, αυτή την αργή, μετρημένη φωνή με την παράξενη προφορά που συνόψιζε για εκείνον την ανθρώπινη χάρη και τη θεία δικαιοσύνη. Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Κώστα Κατσουλάρη «Στο στήθος μέσα χάλκινη καρδιά», που μας έρχεται από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Καλώς ορίσω.
Καλησπέρα κύριε Τρίκα, σε εσάς και στους ακροατές σας, και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, βεβαίως.
Διαβάζετε πολύ ωραία, πρέπει να πω.
Καλά. Ευχαριστώ. Να πάμε στο μυθιστόρημα, λοιπόν, άμα ακούω τέτοια λιγάκι. Λοιπόν, να πάμε στο μυθιστόρημα κατευθείαν και να... μία περιγραφή, μάλλον να το... όχι, δεν θέλω να μου πείτε την υπόθεση που λένε, αλλά να μου το τοποθετήσετε κάπως, έτσι ώστε ξεκινώντας να μπορεί ο ακροατής και η ακροάτριά μας τώρα να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται, εφόσον δεν το έχουν διαβάσει ακόμη, αν δεν το έχουν διαβάσει ακόμη.
Ναι, όπως... εν μέρη φάνηκε και από το απόσπασμα που διαβάσατε, το μυθιστόρημα αυτό διαδραματίζεται στα σκληρά χρόνια της κρίσης, και ανάμεσα στο 11 και στο 15 είναι το επίκεντρο της δράσης, κυρίως το 13 και το 14, εδώ στην Αθήνα, στην περιοχή του Κολονού, όπου ο ήρωας, ένας φιλόλογος, διδάσκει και ζει όλη αυτή την κατάσταση μέσα στο σχολείο του, ενώ παράλληλα, και αυτό είναι το δικό του κέντρο της ύπαρξής του αυτή την περίοδο, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με έναν μαθητή του, ο οποίος μαθητής στη συνέχεια εξαφανίζεται. Να, είπα και λίγη από την ιστορία.
Ναι, βεβαίως, δεν μπορεί να μην
το πει. Το περιβάλλον, λοιπόν, είναι το περιβάλλον που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε. Αυτό μιας μεγάλης αναστάτωσης στις ζωές των ανθρώπων από πολλές πλευρές. Ειδικά μέσα στα σχολεία εκείνα τα χρόνια, θα θυμάστε, γιόταν πολλές Τα σχολεία κλείνανε, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές βγαίναν στους δρόμους, υπήρχε μια πολύ μεγάλη αναταραχή.
Βεβαίως, υπήρχαν οι πλατείες γεμάτες,
ήταν αναπτυσμένοι
κλπ. Και, λοιπά.
Και ναι. Λίγο μετά, και το βιβλίο επικεντρώνεται περισσότερο σε εκείνη την περίοδο, παράλληλα αναπτύσσεται αυτή η κατάσταση μιας συχνά ανεξέλεγκτης κοινωνικής βίας στους δρόμους, όχι τόσο στο βιβλίο τώρα ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές που είναι κάτι πιο συνηθισμένο, ας πούμε, όσο ανάμεσα σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Ναι. Κυρίως ανάμεσα στους ακροαριστερούς ή αντιφασιστικές ομάδες και στην Χρυσή Αυγή που τα χρόνια εκείνα είχε μια πολύ μεγάλη παρουσία στους δρόμους με συνέπειες που όλοι γνωρίζουμε.
Στην ουσία ένοπλη παρουσία.
Ένοπλη παρουσία ως συμμορία, έτσι όπως καταγράφηκε. Και το αποκορύφωμα της φρικτής αυτής δράσης ήταν η δολοφονία του Φίσα, αλλά πέρα από αυτά είχε κάνει και πολλά άλλα μικρά πράγματα. Τα
αυτό
οποία...
ακούστηκε και φάνηκε.
Ναι.
Οι άλλες επιθέσεις, κυρίως στους παράνομους εντός εισαγωγικών ή παράτυπους μετανάστες, ήταν αυτές οι οποίες λιγότερο φαίνονταν και ήταν πολύ πιο πυκνές.
Έτσι είναι.
Το λέω αυτό γιατί ο ένας ήρωάς σας, ο μικρός, δεν είναι. Είναι Έλληνας εξ Αλβανίας.
Ναι.
Ο ήρωάς σας. Ο μαθητής. Αυτός
ο
οποίος
είναι Έλληνας εξ Αλβανίας.
Είναι ένας άριστος μαθητής, ένας εκπληκτικός μαθητής, ο οποίος διαβάζει όμηρο από το πρωτότυπο και συνομιλεί με το φιλόλογό του, όχι επίσης όρης, αλλά ίσως από καλύτερους όρους από τον φιλόλογο. Και το οποίο, όπως είπατε πριν, εξαφανίζεται, δεν πάει στο σχολείο στην τρίτη γυμνασίου, μένει στη Δευτέρα που τον είχε αυτός ο φιλόλογος και
είναι,
έχει σημασία.
Όπως είπατε, ναι. Ένα πολύ χαρισματικό, θα λέγαμε, παιδί με ιδιαίτερο χάρισμα και στα γλωσσικά μαθήματα και ανέπτυξε και αυτός με την συνεπικουρία και του φιλολόγου μια ιδιαίτερη αγάπη για τον Όμηρο και ειδικότερα για την Ιλιάδα. Και έτσι η Ιλιάδα ήταν και μεταξύ τους ένα πεδίο συναλλαγής και συνομιλίας.
Ναι, ανταλλαγής και συναισθημάτων και ιδεών.
Ναι.
Έχει πολλά επίπεδα η αφήγησή σας. Μιλήσατε τώρα, τοποθετώντας την ιστορία στο πλαίσιο της, στο κοινωνικό, και ενδεχομένως να σκεφτεί κάποιος που δεν έχει ανοίξει το βιβλίο ακόμη, ότι μια ακόμη ιστορία από την κρίση, με τα γνωστά, με τους διαμαρτυρόμενους, με τις συγκρούσεις στους δρόμους κλπ. Κλπ. Δεν είναι μια ιστορία για την κρίση όμως. Είναι μια ιστορία μεταξύ δύο ανθρώπων, ενός φιλόλογου και του μαθητή του, και θα το πω με την βαθύτερη σημασία και έννοια της λέξης, μια ερωτική σχέση μεταξύ τους, μια σχέση η οποία δεν έχει να κάνει με το σώμα βέβαια, αλλά έχει να κάνει με το πνεύμα. Είναι δύο πνεύματα τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται, συναντιόνται και υφίστανται μια μέθεξη από τη συνάντησή τους. Αυτό είναι στο κέντρο της ιστορίας σας, έτσι δεν είναι? Η οποία τοποθετείται βέβαια σε αυτό το κοινωνικό περίγυρο.
Ναι, νομίζω ότι είναι σωστό αυτό που λέτε. Υπάρχει μια πολύ έντονη σχέση, μια μέθεξη σε αυτή τη σχέση μαθητείας που υπάρχει, που φτάνει και σε ένα σημείο βέβαια, όπως συχνά η σχέση μαθητείας, όπου ο μαθητής αμφισβητεί το δάσκαλο και έχει και τις δικές του θέσεις και απόψεις. Καταλαβαίνουμε βέβαια στην πορεία του μυθιστορήματος και τώρα δεν θέλω να τα αποκαλύψουμε κιόλα, πάντως ποιο είναι και το βάθος πεδίου αυτής της σχέσης, γιατί δεν είναι μόνο, υπάρχουν και δυναμικές άλλες που έρχονται από το παρελθόν του καθηγητή που βολιάζουν, τροφοδοτούν και δίνουν σε αυτή τη σχέση ένα πιο περίπλοκο χαρακτήρα από ό,τι νομίζει κανείς στην αρχή, που και στην αρχή είναι αρκετά περίπλοκο θα λέγει, αλλά πάντως υπάρχει αυτή το παρελθόν, δηλαδή βγαίνει σιγά σιγά και αυτό στην επιφάνεια όσο το βιβλίο προχωράει και έτσι τα πράγματα φωτίζονται καλύτερα.
Σωστά. Και πρέπει να φτάσει στις τελευταίες σελίδες για να καταλάβει ακριβώς την αιτία αυτού του ισχυρού δεσμού που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον καθηγητή και στον μαθητή. Από τη μεριά του καθηγητή περισσότερο. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε τώρα, είναι ένα εύρημα το οποίο έχετε εσείς και το οποίο δικαιολογεί και αιτιολογεί τα γεγονότα και κυρίως τη σχέση, η οποία όμως σχέση, και αυτό μπορούμε να το πούμε, εύκολα παρεξηγείται, από αυτή την κοινωνία και αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο θωρακίζει κατά κάποιο τρόπο τους ανθρώπους, ώστε να μην αγγίζει ο ένας τον άλλον, να μην τον αγγίζει όχι σωματικά, αλλά ούτε καν πνευματικά. Πρέπει να είμαστε σε απόσταση όλοι. Αυτό είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων να έχουμε ένα φωτισμένο δάσκαλο, αλλά ως εκεί, από καθέδρας. Όχι όμως δίπλα μας, όχι συνομιλητή μας, όχι να αισθανόμαστε καλά μιλώντας μεταξύ μας. Αυτό παρεξηγείται εύκολα.
Έχετε δίκιο και δεν ξέρω αν είναι μόνο στο εκπαιδευτικό σύστημα, είναι ένα γενικότερο κοινωνικό θέμα. Έχει καλλιεργηθεί μια καχυποψία για τις ανθρώπινες σχέσεις και μια προσπάθεια να τις ορίσουμε μέσα σε ένα πολύ στενό πλαίσιο. Και ό,τι ξεφεύγει από αυτό παίρνει μια ταμπέλα σκληρή και καταγγελτική, και έτσι το να λειτουργήσει κανείς μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια μπορεί να γίνει πάρα πολύ δύσκολο. Και ειδικά μέσα στο σχολείο φαίνεται πως δεν καλύπτονται εύκολα οι περιπτώσεις που εξέχουν από αυτό που είναι ο μέσος όρος.
Έτσι είναι.
Και εδώ πέρα από όλα τα άλλα που λέμε ή υπενισόμαστε, υπάρχει και αυτή η διάσταση ότι ο καθηγητής βλέπει σε αυτό το παιδί και το χάρισμά του, και ότι για να το βοηθήσει πραγματικά θα πρέπει να υπερβεί τα όρια του πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί. Το οποίο, όπως είπατε, όμως δημιουργεί καχυποψία, δημιουργεί αντιδράσεις και έτσι βρίσκεται και ο ίδιος ουσιαστικά κατηγορούμενος. Πραγματικά ναι. Κατηγορούμενος, μάλλον, μέσα στο πλαίσιο το εκπαιδευτικό, ακριβώς για αυτή τη σχέση.
Ακριβώς. Τι είναι αυτή η σχέση?
Τι δεν την καταλαβαίνει κανένας. Γιατί έχει αυτή την αιμονή?
Έτσι.
Γιατί τι
το
θέλει?
Το μυαλό πάει στο πονηρό του καθένα, από τους τρέχοντες, εννοώ, του περίγυρου.
Και είναι και αλήθεια ότι και ο ίδιος, ακριβώς λόγω της ψυχικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται, δεν κάνει πάντοτε όλα όσα θα μπορούσε να κάνει κανείς για να περασπιστεί τον εαυτό του.
Και αυτό είναι μια παράμετρο στην ιστορία που διευκολύνει το δράμα περισσότερο. Σωστά. Κύριε Κατσουλάρη, υπάρχει η επιλογή της Ιλιάδας σαν ένα διαρκές μοτίβο, μέσα στο οποίο πλέκεται και εμπλέκεται και διαπλέκεται η σύγχρονη ιστορία. Η Ιλιάδα είναι περιγραφή, δεν είναι απλή περιγραφή, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η ποιητική, έτσι, ποιητικός όλυμπος του πολέμου, αν μπορεί να πει κανείς κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ένας κοινωνικός πόλεμος πραγματικός που όντως διεξάγεται ειδικά εκείνη την περίοδο, αλλά και όχι μόνο, στην ελληνική πραγματικότητα, σε αυτές οι γειτονιές τύπου Κολονού, που είναι και το γεωγραφικό επίκεντρο του δράματός σας. Είναι τυχαία ο συνδυασμός αυτός ή οφείλεται, είναι φιλολογικού ενδιαφέροντος μόνο, ή όντως είναι και μια σημειολογική συσχέτιση των δύο πολέμων?
Έχετε δίκιο σε όλα αυτά που λέτε. Όλα μαζί ισχύουν. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που με έκανε να πάω καταρχάς προς την Ιλιάδα δεν ήταν τόσο η ηρωική πολεμική της διάσταση, αλλά όσο ένα προβληματισμό πάνω στο πένθος που έχει η Ιλιάδα, κυρίως προς το τέλος της, και προς την αναγνώριση του δικαιώματος του άλλου, ακόμα και αν είναι ο εχθρός, να πενθεί και αυτός και να...
Με αξιοπρέπεια.
Ακριβώς, με αξιοπρέπεια. Εκεί τελειώνει η κοιλιά, δεν είναι το τέλος. Πράγματι, βέβαια, είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος, είναι πολεμικό, με κατορθώματα, με όλα αυτά που ξέρουμε. Αλλά από την ίδια την ιστορία μου, αυτό που καταρχάς με τράβηξε προς την Ιλιάδα ήταν αυτή η διάσταση. Γιατί αρχικά στην ιστορία μου δεν υπήρχε και τόσο έντονα το κομμάτι του κοινωνικού πολέμου που βγήκε στην πορεία. Και ήταν, έτσι γίνονται καμιά φορά τα πράγματα όταν γράφεις. Ξέρεις περισσότερα από αυτά που νομίζεις ότι ξέρεις, και έτσι διάφορα πράγματα έρχονται και κουμπώνουν. Ενώ για άλλο πράγμα πήγα εκεί, στην πορεία φάνηκε ότι η Ιλιάδα, που ούτως ή άλλως είναι ένας ωκεανός από πληροφορίες, στήματα, γνώσεις, πράγματα, έρχεται και σου φέρνει μπροστά και πολλά άλλα πράγματα μαζί που ταιριάζουν τελικά με αυτό που κάνεις και αυτό που θες να πεις. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα βιβλίο που κατά κάποιο τρόπο είναι ζυμωμένο με την Ιλιάδα. Δεν τη χρησιμοποιεί απλώς ως αναφορά. Όχι. Τουλάχιστον αυτό θέλησα εγώ. Mm-hmm. Είναι ολόκληρο, σαν να έχει γίνει ένα πράγμα και πλέον πολλά πράγματα, πολλά στοιχεία μέσα από αυτό το ωκεάνιο κείμενο συνομιλούν με τις δράσεις του βιβλίου με τρόπους που και για μένα είναι αναπάντηχοι πολλές φορές. Τους σημειώνουν διάφοροι αναγνώστες και λέω, κοίτα να δεις, είναι πράγματι. Και αυτό μπορεί κανείς να το συσχετίζει. Τα πράγματα καθρεφτίζονται από ένα σημείο και μετά το ένα με το άλλο με πολλούς τρόπους που δεν τους προβλέπουμε. Εμείς στείλουμε ένα σκηνικό γράφοντας και συχνά παίρνουν τις δικές τους δυναμικές οι δράσεις, η δραματουργία, οι χαρακτήρες και έτσι αυτό είναι και ένα μεγάλο κομμάτι απόλαυσης στο γράψιμο όταν πια έχεις μπει σε μια... Έχει το πράγμα βρει το δρόμο του, βρει το καλούπι του και εσύ κάπως το ακολουθείς και το εμψυχώνεις και το τροφοδοτείς.
Σωστά, γιατί ο συγγραφέας στη διάρκεια της γραφής, της συγγραφής ενός μυθιστορήματος ιδίως, ανακαλύπτει τους χαρακτήρες του, ανακαλύπτει τα πρόσωπα ή τις καταστάσεις. Δεν τις έχει από το μυαλό του απαρχής, έτσι δεν είναι. Αυτό είπατε άλλωστε τώρα. Και μπορεί να ξεκινήσετε από ένα αλφα σημείο και τελικά να το παρατήσετε και να οδηγηθείτε κάπου αλλού που δεν το περιμένατε από την αρχή ότι θα το κάνετε.
Βεβαίως. Και είναι αλήθεια ότι για αυτό το βιβλίο, περισσότερο από κάθε άλλο βιβλίο που έχω γράψει, χρειάστηκε να μελετήσω. Γιατί και αυτό που λέμε η ζύμωση του ενός με το άλλο, μια κουβέντα είναι, πρέπει κανείς να μπει και να ζήσει μέσα σε αυτό το έργο για να μπορέσει όπως και ο ήρωάς μου στην πραγματικότητα ζει έτσι μέσα από, το έπος και τη γλώσσα του έπους και όλο αυτό το σύνολο που είναι, έπρεπε και εγώ να μπορέσω να το νιώσω στο πετσί μου και να τον συναισθανθώ αυτό. Οπότε κατά κάποιο τρόπο για 2-3 χρόνια και εγώ έζησα μαζί με αυτά τα κείμενα και όλα αυτά τα κείμενα γιατί η Ιλιάδα έχουν γίνει αρκετές και σημαντικές μεταφράσεις, αλλά έχω παρακολουθήσει και εντάξει ως ένα βαθμό στο βιβλίο και ένα μέρος της ελληνικής ποίησης που συνομιλεί με την Ιλιάδα. Που είναι ένα δεύτερο επίπεδο.
Σεφέρης, Καβάφης,
Ρίτσος ιδιαίτερα. Έχει γράψει πολύ σημαντικά έτσι, ηλιαδικά ποίηματα, ηλιαδικής εμπνεύσεως. Και έτσι όλο αυτό το πράγμα με τα άλλα κείμενα στην πορεία έπαιξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην γραφή αυτού του βιβλίου.
Μιλάμε με τον Κώστα Κατσουλάρη, τον συγγραφέα του μυθιστορήματος «Στο στήθος μέσα χάλκινη καρδιά», που μας έρχεται από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Είναι το τελευταίο του βιβλίο, το τελευταίο του μυθιστόρημα και σχετικά πρόσφατο, πριν τις γιορτές κυκλοφόρησε, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, και θέλω τώρα να σας ρωτήσω, θα σας ρώταγα πριν αν είχατε διαβάσει την Ιλιάδα πριν αρχίσετε να ασχολείστε με αυτό το μυθιστόρημα. Νομίζω πως όχι. Ολόκληρη τουλάχιστον.
Όχι, δεν την είχα διαβάσει ολόκληρη.
Υπάρχουν μέσα ακόμη και φιλολογικού τύπου παρατηρήσεις. Γι' αυτό πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, σας ρώτησα αν είστε και φιλόλογος. Αν έχετε σπουδάσει τουλάχιστον στη φιλοσοφική. Μου είπατε πως όχι. Φιλολογικό τα λέω γιατί ασχολείστε, δηλαδή οι ήρωές σας ασχολούνται. Ο φιλόλογος και ο μαθητής του, ο Έλληνας εξ Αλβανίας 14χρονος, ο οποίος έχει αιμονή με την Ιλιάδα και τον Όμηρο, και ο οποίος υπεραμείνεται της μετάφρασης του Πολυλά απέναντι στη μετάφραση του Μαρονίτη και είναι ένα σημείο διαφωνίας με τον φιλόλογό του και παραθέτεται συγκεκριμένα αποσπάσματα με τον... και φαίνεται καθαρά το πώς χειρίζεται τη νέα ελληνική και την επαφή της νέας ελληνικής με το πρωτότυπο μέσω των σπουδαίων και των δύο και του Πολυλά και του Μαρονίτη αλλά και του πάλι ακόμα που χρησιμοποιείται σαν ενδιάμεσο, έτσι πιο φανατικό δημοτικιστή ανάμεσα σε αυτούς τους δύο.
Ναι, πράγματι, εκεί υπηρετεί δύο σκοπούς για μένα το να... αυτή η παράθεση αποσπασμάτων από τις μεταφράσεις. Ήθελα από τη μία να γίνει φανερό το πώς αυτοί οι δύο συνομιλούν με πραγματικά παραδείγματα, όχι να πω απλώς ότι συζητάνε για την Ιλιάδα, ποιο είναι ακριβώς το περιεχόμενο, τι λένε ο ένας τον άλλον.
Σωστά.
Οπότε έτσι έπρεπε να γίνω πιο συγκεκριμένος. Και από την άλλη συμβαίνει το εξής, ότι οι μεταφράσεις των ομηρικών επών και της Οδύσσιας και της Ιλιάδας μέσα στα χρόνια, από το 19ο αιώνα και μετά που έχουμε μεταφράσεις πλήρης στα ελληνικά, είναι ταυτόχρονα αποτυπώσεις της πορείας της ελληνικής γλώσσας.
Σωστά.
Αν δηλαδή πάρει κανείς τις μεταφράσεις του Πολυλά που είπατε και εσείς, που είναι αυτή που διδάσκεται και τώρα στο σχολείο, παρόλο ότι είναι αρκετά παλιά χρονολογικά μετάφραση, του Πάλι, μετά του Κακριδί, τον Κακριδί Καζαντζάκη, που ήταν και αυτή για πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, που μια τελείως διαφορετική γλώσσα με άλλα ηχοχρώματα, άλλες λέξεις, και μέχρι και του Μαρονίτη που είναι η τελευταία, αλλά στο μεταξύ είναι και άλλες, είναι πολλές. Όλα αυτά είναι φέτες της πορείας της ελληνικής γλώσσας και στον χρόνο και στον τόπο, γιατί ας πούμε τον Καζαντζάκη και τον Κακριδί απηχούν πάρα πολύ και το κριτικό ιδίωμα, για παράδειγμα.
Σωστά.
Ο Πολυλάς ήταν νησιώτης, οπότε άλλα έχω χρώματα και από εκεί. Και ήθελα, χωρίς να κουράσω τους αναγνώστες, να μπουν μέσα στο βιβλίο μου φέτες από την πορεία της ελληνικής γλώσσας, είτε μέσω των μεταφρασμάτων αυτών, είτε και μέσω από την ποίηση, γιατί και από εκεί μπαίνει μέσω της γλώσσας, του Καβάφη για παράδειγμα, του Ρίτσου που είναι διαφορετική. Γιατί η γλώσσα είναι και λίγο στο βάθος, και αυτή έτσι ένα από τα πράγματα που σε αυτό το βιβλίο, χωρίς να μπορώ να πω τι είναι το θέμα, γιατί το βιβλίο έχει την ιστορία του και τα θέματά του, ήθελα να αναδύνεται
είναι
η ελληνική γλώσσα.
Θέματα, πάντως. Ναι, είναι ένα από τα θέματα. Η αλήθεια είναι ότι θα κινδύνευε κανείς από τόσες πολλές φιλολογίζουσες αναφορές και μάλιστα για τέτοιου τύπου θέματα να γίνουν λίγο βαρύδια όλα αυτά για το μυθιστόρημα. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στο δικό σας μυθιστόρημα. Δηλαδή έχετε την ικανότητα να το διαχειρίζεστε με ένα τέτοιο τρόπο που η γλώσσα, η ιστορία, οι πρωταγωνιστές, το περιβάλλον, το πολιτικό τοπίο, το γεωγραφικό τοπίο εμπλέκονται όλα με έναν έτσι τρόπο και γίνονται όλα μέρος της ιστορίας. Έτσι αποφεύγεται αυτή την παγίδα.
Μακάρι να μην συμβαίνει, εγώ δεν μπορώ να το
είναι
κρίνω
παγίδα
αυτό.
Αυτή, αλλά...
Σίγουρα είναι παγίδα. Ευτυχώς την αναγνώρισα κάποια στιγμή στην πορεία, την είδα αυτή την παγίδα. Γιατί το πάθος μου για τα άλλα κείμενα, ειδικά για την Ιλιάδα, τις μεταφράσεις αυτά που λέγαμε, και τη μεγάλη ελληνική ποίηση που έχει συνομιλήσει με τα κείμενα, ήταν σε κάποια στιγμή, είχε πάρει τέτοια παρόξυνση κάποια στιγμή, όπου είχα βάλει πάρα πολλά πράγματα.
Σας είχε παρασύρει.
Με είχε παρασύρει. Και νόμιζα ότι το πάθος μου, το δικό μου για αυτά, μπορεί να μεταδοθεί και στους άλλους αναγνώστες. Και έτσι, σε κάποιες πρώιμες γραφές του βιβλίου, είχα πολύ περισσότερα τέτοια πράγματα μέσα και εκεί κινδύνευα να το χάσω το στοίχημα. Κινδύνευε το βιβλίο να γίνει βαρύ, φιλολογικό, φιλολογίζον ακόμα χειρότερα. Αλλά δούλεψα πολύ μετά από όταν το συνειδητοποίησα αυτό. Πάνω από ένα χρόνο δούλευα την αφαίρεση πραγμάτων από το βιβλίο και το ζήμα που λέγαμε πριν, ώστε ιδανικά να φτάσω σε ένα αποτέλεσμα που όλα αυτά εξαχνώνονται, εξαλαιώνονται και γίνονται ένα μέσα στο, στο βιβλίο.
Είναι μια εξαιρετική ισορροπία αυτή που έχετε πετύχει σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το τομέα δηλαδή. Είναι αυτό που λένε ανεκδοτολογικά, που λέμε, λέει, γράφω. Μπράβο, λέει, και πότε σβήνεις. Γιατί η αξία είναι σε αυτό που σβήνεις περισσότερο από ότι αυτό που γράφεις. Και αυτό το παράδειγμα που χρησιμοποιήσατε τώρα
είναι πολύ σημαντικό,
μέσα
γιατί
σε
αυτό που δεν θα σβήσεις μπορεί να σου καταστρέψει το καλό υλικό που μπορεί να έχεις βάλει μέσα.
Βέβαια. Έτσι λοιπόν δεν είναι ένα βιβλίο για την Ιλιάδα, δεν είναι ένα βιβλίο για την εκπαίδευση, δεν είναι ένα βιβλίο για την κρίση, δεν είναι ένα βιβλίο για τις κοινωνικές συγκρούσεις της κρίσης. Είναι ένα βιβλίο που τα έχει όλα αυτά μέσα, γύρω όμως από την ιστορία Παύλα Δράμα των δύο πρωταγωνιστών, του φιλόλογου Μεσήλικα και του νεαρού έφηβου μαθητή.
Έτσι είναι. Εγώ δεν κάνω κοινωνική, ούτε φιλόλογος είμαι, τα είπαμε πριν.
Και πολύ
καλά
και
να ήμουν εδώ πέρα, είμαι πεζογράφος. Ούτε κοινωνική θεωρία κάνω, ούτε πολιτική επιστήμη, ούτε ο σκοπός μου είναι πραγματικά να αναλύσω κοινωνικά φαινόμενα. Έτσι. Εμείς οι συγγραφείς, το ξέρετε, πάμε μέσα από τους χαρακτήρες, από τη δική τους ζωή. Και από το πώς κανείς συναισθάνεται αυτούς και το δράμα τους, και τα γύρω-γύρω φαίνονται, προκύπτουν, φωτίζονται όσο φωτίζουν, όσο προκύπτουν και όσο μπορούμε και να ξέρουμε. Γιατί η πεζογραφία είναι μια τέχνη της σχετικότητας, μια τέχνη που αντιπαραβάλλει διαφορετικές φωνές. Δεν είναι ένας λόγος της αλήθειας Με την έννοια που άλλοι λόγοι το επιδιώκουν, η φιλοσοφία, η επιστήμη.
Βεβαίως. Ναι.
Και το κίνητρό μας πολλές φορές είναι αόριστο και έχει να κάνει με τα αισθήματα και τη συγκίνηση. Εμένα προσωπικά με συγκινούσε η ιστορία του πρωταγωνιστή που έχει υποστεί ένα πλήγμα και που βρίσκει ένα παιδί κτλ. Και που μετά χάνει ξανά αυτό το παιδί και υπάρχει μια επανάληψη. Αυτό το πράγμα...
Και υπάρχει και το στοιχείο του suspense, το οποίο χειρίζεστε επίσης πολύ καλά. Δηλαδή διαβάζει κανείς, ξεκινάει και ενώ πέφτει πάνω σε φιλολογικές αναφορές και σε άλλου τύπου ή σε κοινωνιολογικές παρατηρήσεις, περιγραφές, πολιτικές κλπ. Αυτό το οποίο τελικά τον τραβάει στην ανάγνωση από τη μύτη ή από το μανίκι είναι το suspense, σαν να γίνεται σε πολλά εισαγωγικά αστυνομικό μυθιστόρημα που κάποιος ψάχνει να βρει κάποιον που χάθηκε.
Έτσι είναι, γιατί είναι μια ιστορία αναζήτησης. Από αυτή την άποψη έχει μέσα της και λίγο το σπέρμα του αστυνομικού. Εμένα μου αρέσει το suspense, δεν είναι κάτι που το σνομπάρω. Η δημιουργία του πραγματικού suspense στην ανάγνωση που μπορεί να έρθει από πολλές πόρτες και σε άλλα μου βιβλία ή διηγήματα είναι κάτι με το οποίο δουλεύω. Θέλω να δημιουργώ στον αναγνώστη μια διάθεση να μάθει, να θέλει να μάθει, να γίνει παρακάτω, να έχει εκκρεμότητες, να τον εκπλήξω σε κάποια σημεία, χωρίς να είναι πάντοτε αυτός ο αυτοσκοπός. Σε αυτό το βιβλίο νομίζω ότι η ανάγκη για μερικούς τέτοιους μηχανισμούς ή μερικά τέτοια κόλπα ήταν λίγο μεγαλύτερη, ακριβώς λόγω αυτού που περιγράψαμε, ότι έχει το βιβλίο πάρα πολλά πράγματα μέσα σε άλλα επίπεδα και έτσι έπρεπε και η κεντρική ιστορία να σε τραβάει και αυτή κάπως από τη μύτη, να θες να μάθεις τι έχει απογίνει το παιδί, τι θα γίνει παρακάτω, κτλ.
Σωστά. Εκτός από το επίπεδο αυτό, υπάρχει εκτός από τον τρόπο με τον οποίο κινείται η ιστορία, δηλαδή μέσα από τους πρωταγωνιστές και τις αλληλοσυγκρόμενες κοινωνικές και ομάδες νέων, από τη μια δηλαδή των Χρυσαυγητών και από την άλλη τον αντιφά, όπως αυτό αποκαλούνται, οι αντιφασίστες δηλαδή, έτσι έφηβοι και αυτοί, οι οποίοι αλληλοκτυπιούνται μέχρις αίματος. Οι περιγραφές είναι σκληρές και είναι ακριβώς βγαλμένες μέσα από περιστατικά και γεγονότα. Ο φιλόλογος ήρωάς σας, ο οποίος προφανώς είναι προσανατολισμένος προς την πλευρά της σκέψης, του συναισθήματος, της γνώσης κλπ. Είναι σαν να κρατάει ίσες αποστάσεις από τις δύο αυτές ακραίες ομάδες, αν μπορεί να τις χαρακτήσει έτσι κανείς, μόνον, που συμπλέκονται και αλληλοεξοντώνονται ή θέλουν να αλληλοεξοντωθούν. Σαν να είναι η βία ένας κοινός τόπος και των δύο και να υπερκαλύπτει οτιδήποτε άλλο. Είναι έτσι. Δηλαδή τη βία πολλοί χρησιμοποιούν, αλλά υπάρχει και ο σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιείται η βία. Η βία από μόνη της κάνει ίδιους τους ανθρώπους που τη χρησιμοποιούν μεταξύ τους.
Θέσατε τώρα ένα πραγματικά πολύ δύσκολο ερώτημα, το οποίο δεν... ούτε εγώ ως άτομο είμαι σε θέση να απαντήσω. Είναι ένα
γράφετε για αυτά όμως, γι' αυτό σας ρωτάω.
Ναι,
αν δεν γράφετε για αυτά δεν θα σας ρωτούσα.
Σωστά με ρωτάτε. Ακριβώς τα γράφω και τα διερευνώ. Δεν σημαίνει ότι έχω απαντήσεις που μπορούν να δοθούν έτσι με... Προσπαθώ να τα θέσω και να τα βάλω μέσα στην ιστορία μου. Ήδη από την Αντιγόνη τέτοια ζητήματα που αφορούν τη σχέση με τον νόμο, δηλαδή και κάθε βία... Κάθε βία είναι στην ουσία μια παράβαση ενός νόμου. Ποτέ δεν υπάρχει βία εκτός από την κρατική βία σε ορισμένα πλαίσια πάλι και υποέλεγχο, η οποία να μην ξεφεύγει από τον νόμο. Συνεπώς πάντα τίθεται το ζήτημα της ηθικής της βίας από περίπτωση σε περίπτωση και δεν μπορούμε όλα να τα βάλουμε στο ίδιο επίπεδο. Είναι αλήθεια ότι ο ήρωάς μου, ακριβώς όπως ο ίδιος βιώνει την κατάσταση και μέσα από το δικό του προσωπικό δράμα, έχει μπουχτίσει λίγο από αυτή την κατάσταση, αυτό που βλέπει να γίνεται γύρω του. Ειδικά επειδή νομίζω ότι έχει μια πραγματική συμπόνια για τα νέα παιδιά. Και όταν βλέπει γύρω του να ένα παιδί από τους αντιφασίστες που το χτυπάνε και βρίσκεται στο νοσοκομείο σε αυτή την κατάσταση. Άλλα πράγματα που έχουν συμβεί λίγο καιρό πριν από τα πραγματικά γεγονότα, έτσι, γιατί κινείται τη δολοφονία του Φίσα, μετά τη δολοφονία των μελών της Χρυσής Αυγής στο Ηράκλειο, άσχετα αν ξέρουμε ή δεν ξέρουμε ποιοι τα κάνανε, έτσι, μιλάμε για, για νεαρά παιδιά στο πεζοδρόμιο νεκρά, ας πούμε, είτε τραυματισμένα, είτε, όλο αυτό του δημιουργεί μια βαθιά στεναχώρια. Αυτό είναι το συνέστημα που κυριαρχεί και δεν είναι τόσο ότι έχει μία τάση να συμψηφίσει κάθε μορφή βίας και να τις βάλει στην ίδια ζυγαριά. Το ίδιο είναι ο φασίστας, το ίδιο είναι ο ένας, το ίδιο είναι ο άλλος, το ίδιο είναι αυτός που κλέβει ένα κομμάτι ψωμί και το ίδιο είναι αυτός που
δολοφονεί.
Αλίμονο.
Τόσα εκατομμύρια.
Αλίμονο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να μην δει πάντως κανείς πίσω από εκεί ένα πρόβλημα που έχουμε ως κοινωνία και που φαίνεται στο τέλος να αντανακλάται μέσα στην εύκολη προσφυγή στη βία από πολλές πλευρές.
Σωστό είναι αυτό που λέτε. Κύριε Κατσουλάρη, θα θέλετε να διαβάσετε ένα απόσπασμα που θα επιλέξετε εσείς, έστω και τυχαία τώρα, ξεφυλίζοντας το βιβλίο σας. Θέλω να πω ότι δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο να βρείτε να διαβάσετε, αλλά το βρίσκετε τώρα. Και με αυτό να κλείσουμε και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας.
Ναι, θα διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα τμήμα του βιβλίου για το οποίο δεν μιλήσαμε πολύ και είναι ίσως και αυτό για το οποίο είναι κάπως πιο δύσκολο να μιλήσει κανείς, γιατί είναι κάπως παράλληλα συμβαίνει μες στο βιβλίο και είναι η παρουσία του ήρωα μέσα σε αυτήν την ομάδα ψυχοθεραπείας.
Ψυχοθεραπείας, ναι. Και εκεί τα ονόματα που ο ήρωας δίνει στους άλλους είναι πάλι από την Ιλιάδα.
Ναι, αρχικά είναι τα δικά τους ονόματα, είναι μιας άρνησης που έχει να μιλήσει και να υπάρξει μέσα σε αυτή την ομάδα. Ωραία. Τους βλέπει έτσι. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι του βιβλίου, παρότι δεν έχει πολύ δράση
πολύ
με τη φύση
κομμάτι,
του.
Βεβαίως.
Έχει αρκετό διάλογο.
Ναι.
Θα σας διαβάσω λοιπόν ένα απόσπασμα από εκεί και μου λέτε πότε να σταματήσω. Εδώ μιλά τώρα η ψυχοθεραπεύτρια αρχικά, την οποία αυτός ονομάζει Εκάβη στο μυαλό του. Τότε μίλησε η Εκάβη με φωνή ήρεμη και σταθερή, λες και συνέχιζε κάποια διάλεξη που είχε ξεκινήσει ώρα πριν. «Οι λέξεις μας εδώ είναι όλα όσα έχουμε», είπε. «Θέλουν τη φροντίδα μας, αλλά και την ανοχή μας. Άλλοτε μας φαίνεται πως κάποιος μιλάει πολύ, άλλοτε ότι μιλάει υπερβολικά λίγο. Συχνά θυμώνουμε, πιστεύουμε ότι δεν μας λέει την αλήθεια. Την αλήθεια έτσι όπως θα περιμέναμε να την ακούσουμε. Υπάρχουν οι άμυνες, πράγματι. Ο καθένας μας ναρκοθετεί το λόγο του από φόβο μην αποκαλυφθεί κάτι που δεν θα μπορούσε να ελέγξει. Αλλά στο τέλος, αφού παρέλθει λίγος καιρός, το γνωρίζουμε. Ο καθένας μας εδώ λέει αυτό που έχει να κάνει, κάνει αυτό που έχει να πει. Οι λέξεις μας είναι πράξεις, έχουν επιπτώσεις. Μας αλλάζουν, αλλάζουν και τους άλλους γύρω μας. Οι πράξεις μας, από την άλλη, μονάχα όταν γίνονται λέξεις, αποκτούν μέσα μας εγκυρότητα. Μπαίνουν στη θέση τους, συνθέτουν την προσωπική μας μαρτυρία.
Μάλιστα. Ένα ακόμη απόσπασμα, λοιπόν, από το μυθιστόρημα του Κώστα Κατσουλάρη στο στήθος μέσα «Χάλκινη καρδιά» από τις εκδόσεις Μετέχμιο, για το οποίο μιλήσαμε με τον ίδιο τον συγγραφέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
και εγώ σας ευχαριστώ
που ήσασταν πολύ εδώ και αφιερώσατε το χρόνο σας για να κουβεντιάσουμε για το μυθιστόρημα αυτό. Φίλοι και φίλες, σε αυτό το σημείο θα πάρουμε μια βαθιά μουσική ανάσα για να περάσουμε μετά στη συνέχεια των θεμάτων μας. $2 pistol, but the gun won't shoot. I'm in the corner on a pouring rain. 60 men in the dead man's chest, and I've been drinking from a broken cup. 2 pairs of pants and a more half fist. I'm full of bourbon, I can't stand up. Hey, little bird, fly away home. Your house is on fire, children are alone. Hey, little bird, fly away home. Your house is on fire, children are alone. She flipped broke a bottle on Morgan's head, and I'm stepping on the devil's tail. Across the stripes of a full moon's head, and through the bars of a Cuban jail. Black lick fingers on a purple knife.
flamingo drinking from a cocktail glass. I'm on the lawn with someone else's wife. Admire the view from up on top of the mast. Hey, little bird, fly away home. The house is on fire, children are alone. Hey, little bird, fly away home. Your house is on fire, children are alone. To the convoy is what she said. $100 makes it dark inside. $1 million in a drop-dead suit. Dutch pink in a downtown train. $2 pistol, but the gun won't shoot. I'm in the corner on a pouring rain. Hey, little bird, fly away home. House is on fire, children are alone. Hey, little bird, fly away home. House is on fire, children are alone. Hey, little bird, fly away home. The house is on fire, children are alone. Hey, little bird, fly away home. House is on fire, children are alone. Hey, little bird, fly away home. The house is on fire, children are alone. Hey, little bird, fly away home. The house is on fire, children are alone. Hey, little bird.
Κομμάτι που μόλις ακούσαμε, το Jockey Full of Bourbon από τη Yoon Sun-na. Ένα κομμάτι που οι περισσότεροι το ξέραμε βέβαια μέχρι την εκτέλεση αυτή από τον Tom Waits φυσικά. Την είδηση βέβαια περί των κρατικών βραβείων λογοτεχνίας 2017 την ξέρετε, όπως ξέρετε και τους τιμόμενους. Απλώς θα θυμίσω ότι το μεγάλο βραβείο γραμμάτων απανεμήθηκε στον Διονύση Καψάλη για τη συνολική προσφορά του στα γράμματα και το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος στον Μιχάλη Μοδινό για το έργο του με τίτλο «Εκουατόρια». Τα βραβεία λοιπόν εκτός από το κύρος που έχουν και εκτός από το ότι προσφέρουν μια ιδιαίτερη ικανοποίηση στον συγγραφέα που τα λαμβάνει, είναι και ένας επικοινωνιακός καλός τρόπος να ξαναθυμόμαστε βιβλία που έχουν περάσει από την επικαιρότητα, μιας και μιλάμε για το 17, και που έχει νόημα για όσους δεν τα έχουν διαβάσει να τα αναζητήσουν. Ένα από αυτά λοιπόν είναι όντως και το «Εκουατόρια» του Μιχάλη Μοδινού, από θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το εισαγωγικό του πρελούδιο. «Χτες βράδυ ονειρεύτηκα την Αφρική. Πρέπει να αποκοιμήθηκα στη βεράντα όταν όλοι είχαν φύγει και ενώ ο Νούβιος μάζευε το σερβίτσιο του τσαγιού. Στην πραγματικότητα ονειρεύτηκα ότι ονειρευόμουν την Αφρική. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, όλα ήταν πραγματικά. Ήμουν σε ένα μέρος που ονομαζόταν, λέει, Fort Fatico. Πλατιά περιμετρικά τείχη, από συμπιεσμένη άργυλο, προστάτευαν καμιά πενινταριά κυκλικές κατασκευές με στέγες από άχυρο πάνω σε μια γρανιτική προεξοχή που ορθωνόταν κατά μεσής της κίτρινης πεδιάδας. Σε ένα χώρο σαν πλατεία, στη σκιά μιας τζακαράντα, δέσποζε το κυβερνείο, χτισμένο από κόκκινα τούβλα, με μια αιώρα στον εξώστη του. Ο ήλιος έκοψε τα βαριά σύννεφα με μια τσεκουριά από χυτό μπρούτζο. Οι ήχοι του κόσμου μετήληξαν μόλις κατέβασα τα κιάλια, τύμπανα γυναικεία τραγούδια, κοασμοί βατράχων, φωνές παιδιών, τερετίσματα, συρριγμοί, μουκανιτά, διαταγές, η παράφωνη σάλπιγγα του τάγματος. «Πού βρισκόμαστε?» ρώτησα τον Σίντι Αμπάς που στεκόταν εύνης δίπλα μου. «Στην Εκουατόρια, αφεντικό», απάντησε κοιτώντας απορριμμένος. Στις πηγές του Λευκού Νείλου, στην καρδιά της Αφρικής. Έπειτα ξύπνησα και ήξερα πως αυτός ήταν ο τόπος μου. Ο Νούβιος είχε ρίξει πάνω μου μια βαμβακερή κουβέρτα. Ο Εμίν Πασά με καλεί στο κυβερνείο, μονολόγησα ρουφώντας τη θεσπέσια ευωδιά του αγιοκλίματος. Ήξερα πως η ουτοπία είχε λάβει μορφή. Τίποτα δεν ήταν ξανά όπως πριν. Ένα απόσπασμα από το πρελούδιο από το μυθιστόρημα Εκουατόρια του Μιχάλη Μωδινού. Σε αυτό το σημείο θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον συγγραφέα και όχι μόνο, Δημήτρη Καλοκύρη, γιατί, όπως λέγαμε λίγο πριν, δεν έχει κάνει ένα νέο ιντερνετικό περιοδικό, έχει υλοποιήσει ένα έπος. Τι κάνετε, κύριε Καλοκύρη, καλά?
Γεια σας, καλά είμαι, μες τα χιόνια εδώ.
Τα χιόνια είναι καλά. Λοιπόν, χάρτης, πρώτο τεύχος. Χάρτης ήταν ένα περιοδικό το οποίο βγάζατε πολλά χρόνια πριν, σε έντυπη
30,
μορφή.
30 χρόνια.
30 χρόνια,
31 χρόνια πριν.
31 χρόνια, σε έντυπη μορφή. Αν θυμάμαι καλά, ήταν σε εκδόση Ύψιλον.
Η εκδόση Ύψιλον είχα τη διακίνηση.
Τη διακίνηση, ναι. Λοιπόν, και μετά από τόσα χρόνια επιστρέφεται αξιοποιώντας το διαδίκτυο και τις δυνατότητες τις ψηφιακές που μας δίνει. Και εμφανίζεται ένα πραγματικό έπος, παύλα, περιοδικό, ηλεκτρονικό, με πάρα πολλούς συμμετέχοντες, συνεργαζόμενους, συγγραφείς στυλών και άρθρων, με εξαιρετικά ονόματα πρώτης γραμμής, πραγματικά, και με τεράστια ύλη, που δεν έχει συνηθίσει κανείς να διαβάζει στο διαδίκτυο.
Ακριβώς αυτό ήταν και το σκεπτικό το δικό μας. Δηλαδή αυτό που διαβάζει κανείς στο διαδίκτυο είναι και αυτό που μας έλεγαν όλοι, ήταν σύντομα κείμενα, μέχρι 600 λέξεις, 500 λέξεις, 300 λέξεις, ναι. Γιατί μετά κουράζεται ο αναγνώστης, βαριέται ο αναγνώστης. Εμείς είμαστε και λίγο της λογικής ότι δεν πειράζει, ας κουραστεί και λίγο ο αναγνώστης. Ας διαβάσει κάτι όμως ολοκληρωμένο, ας διαβάσει κάτι, δηλαδή μην χαϊδεύουμε μόνο τα αυτιά και να γεμίζουμε το χώρο του περιοδικού με κειμενάκια
και πολλές φωτογραφίες.
Και πολλές φωτογραφίες. Εδώ υπάρχουν, όπως θα προσέξατε, οι φωτογραφίες είναι διακριτικά τοποθετημένες, επιλεγμένες και όπου χρειάζονται πραγματικά, δεν μπαίνουν διακοσμητικά δηλαδή, και κυρίως μπαίνουν τα κείμενα, τα οποία κείμενα είναι το έργο, το προϊόν της εργασίας συγκεκριμένων ανθρώπων τους οποίους επιλέξαμε και οι οποίοι φέρνουν τους ανθρώπους τους οποίους επιλέγουν αυτοί και πάει κάπως έτσι.
Ναι, σωστά. Το βάρος πέφτει στο κείμενο.
Το βάρος πέφτει στο κείμενο, βεβαίως.
Θα έλεγε κανείς ότι κρατά στα χέρια του ένα τόμο. Τώρα, αν ήταν έντυπο αυτό, θα ήταν πάρα πολλές σελίδες.
Θα ήταν ένας
μεγάλος τόμος. Ο χάρτης σαν θέλει να είναι ένα μηνιαίο περιοδικό. Εγώ να σας ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου να μπορεί να είναι σε αυτή την ποιότητα και την έκταση μηνιαίο. Πραγματικά. Το έχετε σκεφτεί αυτό?
Κοιτάξτε, η λογική είναι ότι χωρίζεται, ας πούμε, σε δύο ομάδες συνεργατών. Η μία είναι η ομάδα των, ας πούμε, μονίμους συνεργάτες, που γράφουν τις κλίμακες. Mm-hmm. Και η δεύτερη ομάδα, που αυτό δεν είναι ποιοτικό, δεν είναι αξιολογικό, είναι απλώς τεχνικός διαχωρισμός, είναι των εκτάκτων, ας πούμε,
ναι,
συνεργατών.
Του κάθε τεύχους. Ναι.
Πού του κάθε τεύχους, το οποίο, ξαναλέω, δεν είναι ούτε αξιολογική τοποθέτηση, ούτε ποιοτική.
Σωστά.
Μπορεί κάλλιστα ένας να είναι στη μία περιοχή ή στην άλλη εξίσου αξιόλογος και σημαντικός.
Μα είναι.
Απλώς, ναι, το κάνουμε το διαχωρισμό για λόγους τεχνικούς. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει η λογική ότι οι μόνιμοι συνεργάτες, αυτοί που γράφουν στις κλίμακες, θα είναι σχεδόν σε κάθε τεύχος.
Mm-hmm, mm-hmm.
Προτίθενται δηλαδή,
ναι,
να
είναι.
Συμμετέχουν.
Πολύ ωραία.
Εντάξει, μπορεί σε κάποιο τεύχος να μην είναι κάποιος, να μην μπορεί, ξέρω εγώ, αλλά κατά βάση θα είναι αυτά τα περίπου 30 ονόματα, οι οποίοι είναι στάνταρ.
Μάλιστα.
Συν άλλους τόσους περίπου ή και παραπάνω που θα είναι οι έκτακτοι.
Οι έκτακτοι. Κάθε φορά θα αλλάζουν ανάλογα με το τεύχος. Και με, το,
ναι,
με την ύλη και το περιεχόμενο.
Κιόλας.
Σωστά.
Μπορεί να επαναλαμβάνονται ανάλογα με την θεματική τους.
Ναι.
Δηλαδή, κάνοντας ένα αφιέρωμα, μπορεί να είναι το ίδιο άτομο να γράψει σε 2-3 περιοχές. Όπως ήδη θα είδατε, mm-hmm, υπάρχουν συγγραφείς που εμφανίζονται σε 2-3 περιοχές. Αλλού ως διηγηματογράφοι, αλλού ως σχολιαστές, ας πούμε, γιατί έχουμε και το τμήμα των σχολείων, τα στίγματα, και ή σε ένα ειδικό άρθρο, Φερρυπίν, που αφορά τη μουσική, τον κινηματογράφο ή τις τέχνες γενικότερα.
Ναι.
Υπάρχουν δηλαδή πολλαπλές εμφανίσεις.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή στο πρώτο τεύχος είναι περίπου 80 άτομα που συμμετέχουν.
Λοιπόν, μπαίνει κανείς στο... ανοίγει τον υπολογιστή του, μπαίνει στην διεύθυνση χάρτης MAG, έτσι. Είναι και στο... ορίστε.
Χάρτης MAG.gr,
ναι.
Είναι και
στο Facebook το link αυτό, το οποίο πατάει και βγαίνει μπροστά σε μια... πέφτει πάνω σε μια αποκάλυψη με εξαιρετικά γραφιστικά κιόλας. Είναι πολύ ωραία στημένο, άλλωστε εσείς είστε μέτρες αυτά.
Και με τη βοήθεια των νεότερων γενεών. Γιατί
προφανώς, πάντα χρειάζεται αυτό. Αλλά...
οι νεότερες γενιές και βοηθάνε.
Σωστά, σωστά. Και εκεί συναντά στήλες, κλίμακες, που λέει και ο κύριος Καλοκύρης, με υπογραφές σαν του Ευγένιου Αρανίτσι, του Ιάκωβου Βούρτσι, του Στάθη Γουργουρή, του Τάκη Γραμμένου, της Αγαθής Δημητρούκα, του Φίλιππου Θρακονταϊδή, του Γιάννη Ευσταθιάδη, Ζηράνα Ζατέλη, Γιάννη Ζέρβα, Χάρη Καμπουρίδη. Θα τους πω όλους αυτούς τώρα, γιατί δείχνουν ακριβώς το εύρος και τη δυναμική που μπορεί να έχει ένα τέτοιο περιοδικό και έχει. Γιώργος Κοροπούλης, Μανώλης Κορές, Βασίλης Λαμπρόπουλος, Βαγγέλης Λιβγεράτος, Άλης Λανδράκης, Τεύκρος Μιχαηλίδης, Μιχάλης Μοδινός, Γιώργος Μενεμβασίτης, Γιώργος Μουλουδάκης, Παντελής Μπουκάλας, Γιώργος Ίκαρος Μπαμπασάκης, Σοφία Νικολαίδου, Βασίλης Παπαγεωργίου, Σάκης Παπαδημητρίου, Μάριος Ποντίκας, Αριστοτέλης Σαΐνης, Σάκης Ερέφας, Γιώργος Καμπαρδόνης, Μίλτος Φραγκόπουλος, Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Γιώργος Χουλιάρας και άλλοι τόσοι συνεργάτες του συγκεκριμένου τεύχους. Δεν μπορώ να πω άλλα ονόματα γιατί δεν θα έχει και νόημα. Είναι εξαιρετικά και αυτά τα ονόματα. Λέω αυτά τα οποία θα υπάρχουν σχεδόν σε κάθε τεύχος. Είναι μια dream team πραγματικά και απορώ πώς καταφέρατε και τους μαζέψατε όλους αυτούς. Απορώ ευχάριστα.
Κοιτάξτε, αυτό είναι λίγο πολύ. Είναι μια φυσική συνέχεια και της όλης πορείας μέχρι τώρα περί τα περιοδικά, διότι όπως θα ξέρετε τουλάχιστον η δική μου η πορεία ξεκίνησε με το τραμ.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Πολύ παλιά.
Μα τώρα σας πω μια... έχασα τα τραμ σε κάπως χαθήκανε, κάποια μετακόμιση και έψαχνα μετά, έφαγα όλη τη Θεσσαλονίκη και κατάφερα να βρω το πολύ καμιά δεκαριά τεύχη.
Τώρα έχουν σχεδιοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και όπου να είναι θα αναρτηθούν και αυτά.
Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
Μετά λοιπόν από εκεί βγήκε ο χάρτης. Μετά το χάρτη η ίδια ομάδα περίπου, δηλαδή ο ίδιος πυρήνας, μεταπίδησε στο τέταρτο που κάναμε με το
Μάνο Χατζηδάκη. Ναι.
Οπότε ήταν φυσικό να μαζευτεί αυτό ο ίδιος κόσμος πάλι, όταν ξαναείδαμε την ανάγκη ότι θα πρέπει να φτιάξουμε ένα περιοδικό που να πούμε τα πράγματα σήμερα τι έχουμε και να δούμε και τους νεότερους πώς θα συνδεθούμε μαζί τους και πώς συνδέονται και αυτοί μαζί μας. Λοιπόν, οπότε ξεκινήσαμε με όλο αυτόν τον κόσμο, αλλά και από την άλλη, γιατί αυτοί είναι, ας πούμε, παλιότερες γενιές, τα ονόματα που αναφέραμε προηγουμένως, γιατί στους νέους συνεργάτες, είναι πάρα πολύ νέοι και στην ηλικία και ως νέοι συγγραφείς mm-hmm. που εμφανίζονται. Ποιητές, πεζογράφοι, δοκιμιογράφοι κτλ. Και σχολιαστές, πολλοί από τους νεότερους δηλαδή, και αναφέρω ενδεικτικά τον Θοδωρή Ρακόπουλο, τον Θωμά Τσαλαπάτη, τον Δημήτρη Λεοντζάκο, που είναι πολύ νεότατοι, ας πούμε. Δημιουργοί και πολλοί άλλοι. Και πολλοί άλλοι. Πάλι με την δυνατότητα να είναι και σε πολλαπλά επίπεδα όλοι αυτοί. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει, και το είπαμε εξ αρχής με όλους, ότι εντάξει, μπορεί κάποιος να είναι γνωστός ως δοκιμιογράφος περιπίν, αλλά μπορεί να θέλει να γράψει και να δημοσιεύσει ένα ποίημα ή να θέλει να δημοσιεύσει κάτι άλλο. Ευπρόσδεκτη και αυτή η εκδοχή του.
Σωστά.
Δεν το κλείνουμε σε κουτιά δηλαδή.
Κατάλαβα.
Εσύ γράφεις μόνο για σινεμά, τελείωσε, δεν μπορείς να γράψεις τίποτα άλλο. Όχι.
Μάλιστα. Το κατ' εμέ ενδιαφέρον, κύριε Καλοκύρη, είναι το βάρος που δίνεται στο δοκίμιο. Διότι πολλά λογοτεχνικά περιοδικά κυρίως έχουν βεβαίως και έχουν τα δοκίμια, βεβαίως και έχουν κείμενα τέτοια, αλλά σε πιο περιορισμένο βαθμό σε σχέση με το πρωτογενές υλικό. Εσείς ρίχνετε μεγάλο βάρος στο δοκίμιο και νομίζω ότι είναι κάτι που πραγματικά λείπει.
Με σημειώσεις, υποσημειώσεις και τα λοιπά.
Ναι, σωστά, αυτό λέω.
Κανονικά αναφορές και μάλιστα με σύστημα όπως βλέπουμε στις προηγούμενες εκδόσεις του Word, όπου πατώντας, ακουμπώντας τον γέρσορα πάνω στον εκθέτη της παραπομπής, εμφανίζεται μπροστά σου όλη η παραπομπή.
Καταπληκτικό.
Να τη δει κανείς και αν θέλει, την πατώντας την ξανά σε οδηγεί στο τέλος όπου βρίσκονται όλες μαζί.
Είναι
και πατώντας πάλι από εκεί ένα βελάκι, ξαναγυρίζει στο σημείο που βρισκόταν.
Είναι βιβλιογραφική προσφορά αυτό το κάνετε.
Ναι, και αυτή η πλευρά μας ενδιαφέρει φυσικά, γιατί το δοκίμιο δεν πολύ εμφανίζεται. Και όπως είδατε, υπάρχουν και με εκτενή κείμενα που δεν λέγονται όλα με 600 λέξεις. Υπάρχουν πράγματα που θέλουν μεγάλη ανάπτυξη. Πώς το κάνουμε αυτά, θα τα αξιοβελήσουμε.
Και καλά κάνετε και το τολμάτε. Θα δοθεί μια χρυσή ευκαιρία σε πολλούς να ξεφύγουν από την γρήγορη αρπαχτή ανάγνωση. Θα αναγκαστούν να διαβάσουν. Παρότι βέβαια, όπως και να το κάνουμε, το φύλλο είναι πιο, τουλάχιστον στις δικές μας γενιές, πιο ευχάριστο να το κρατάμε στα χέρια μας και να το παίρνουμε μαζί μας, παρά να το έχουμε στην οθόνη. Λοιπόν,
αλλά είναι άλλης λογικής.
Σωστά.
Αυτό...
Και άλλου κόστους.
Άλλου κόστου, όχι μόνο άλλου κόστου, άλλη προσέγγιση. Δηλαδή τώρα πια μόνο τα free press, όπως ξέρετε, έχουν κάποια πήχηση, τα υπόλοιπα δεν έχουν.
Σωστά.
Είναι πολύ μικρή.
Σωστά. Εύχομαι να πάει εξαιρετικά και από πλευράς αποδοχής της δικής μας, του κοινού δηλαδή.
Ναι.
Γιατί από πλευράς συγγραφικής είναι εγγυημένο το περιεχόμενο με όλα αυτά τα ονόματα.
Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και δύο περιοχές που δεν είναι πολύ συνηθισμένες. Η μία περιοχή αφορά το χιούμορ, δηλαδή τα τεχνάσματα, που είναι διάφορες επινοήσεις χιουμοριστικού τύπου, και την περιοχή που λέγεται το χαρτάκι, που είναι για κείμενα και αναφορές σε βιβλία και παραστάσεις και τα λοιπά που αφορούν τα παιδιά, αλλά που δεν είναι για παιδιά κατευθείαν μόνο, είναι για μεγάλους, δηλαδή δεύτερη και τρίτη ηλικία, λέμε.
Ναι, σωστά. Για μας δηλαδή. Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα συγκεκριμένα, μιας και το αναφέρατε, βιβλία και έργα για παιδιά δεύτερης και τρίτης ηλικίας, και εδώ υπάρχει η Ουλίτα Ηλιοπούλου με του Πόλη Ελιάρτη Φτερουδελίτσα, η Παυλίνα Παμπούδη, το χαρτάκι της Σίλα, και Άννα Κουπάνου, μια συνέντευξη με τον Πάνο.
Μάλιστα. Βιβλίων για παιδιά.
Μάλιστα. Κύριε Καλοκύρη, εύχομαι καλή συνέχεια με την ίδια θέρμη που ξεκίνησαν όλοι να συνεχίσουν. Εσείς είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε, λέω και για τους υπόλοιπους.
Πιστεύω, ναι.
Και για μας να έχουμε υλικό να διαβάζουμε, υλικό καλό δηλαδή, για να διαβάζουμε και στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ πολύ.
Ωραία. Και εγώ. Γεια σας.
Γεια σας. πριν τη συνομιλία μας με τον Δημήτρη Καλοκύρη, σας διάβασα ένα μικρό απόσπασμα από το πρελούδιο του μυθιστορήματος του Μιχάλη Μωδινού «Εκουατόρια», που βραβεύθηκε πρόσφατα από τα κρατικά βραβεία λογοτεχνίας, αποσπώντας το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος. Θα σας διαβάσω τώρα την αρχή του ποίηματος του Σταμάτη Πολενάκη «Τα τριαντάφυλλα της Μερσέδες», μια ποιητική συλλογή που επίσης απέσπασε το αντίστοιχο βραβείο 2017. «Αντίο Γρανάδα, αντίο Μάλαγα, αντίο Χαέν, πέφτουν οι πόλεις πίσω μας η μία μετά την άλλη. Πέφτουν οι πόλεις, θα αφήσω όλα τα ερωτήματα αναπάντητα. Αγαθοί ηλικιωμένοι πολιτοφύλακες της Guardia Civil, που τους έπιασε και αυτούς στον ύπνο ο πόλεμος, πίνουν μαζί μας κρασάκι και τρώνε λουκάνικα. Αλλά εγώ που βρέθηκα στα τοπία των μαχών, στη Χαράρα και στην Τερουέλ, εγώ που διάβηκα τον Εύρο ποταμό κάτω από τη λάμψη των φωτοβολίδων, κάτω από το κορτάλισμα των εχθρικών πολυβόλων, εγώ που πίστεψα στην Παγκόσμια Επανάσταση, εγώ που έγραψα στο νερό ποίηματα που δεν διάβασε ποτέ κανείς, εγώ ο τελευταίος επιζών της ταξιαρχίας Λίλκολν, δεν καταδέχομαι να παραδώσω το περίστροφο με το οποίο πυροβόλησα κάποτε τους ουρανούς και τους μακρινούς πλανήτες που περιστρέφονται. Δεν καταδέχομαι να επιστρέψω στα παλιά τοπία των μαχών, στη Χαράρα και την Τερουέλ, επειδή έχασα την ομπρέλα μου και βρέχει ακόμα καταρροκτοδός στην Ισπανία, και επειδή κάποτε στον υπόγειο της Νέας Υόρκης είδα με τα ίδια μου τα μάτια έναν φτωχό πλανόδιο πολιτή να πετά το εμπόρευμά του κατά γης και να πηδά ξαφνικά στις γραμμές του τρένου και η κυκλοφορία ευθύς διακόπηκε και ο σταθμός εκενώθηκε». Ένα απόσπασμα από το ποίημα «Τα τριαντάφυλλα της Μερσέδες», συλλογή που απέσπασε το κρατικό βραβείο ποίησης που αποδόθηκε κατά πλειοψηφία εξιμισίας στο Σταμάτη Πολενάκη για το έργο του αυτό, που μας ήρθε από τις εκδόσεις Άρκτος, και στη Χλώη Κουτσουμπέλη για το έργο της «Η Ομοτράπεζη της Άλλης Γης», που μας έρχεται από τις εκδόσεις Γαβριλίδη. Σε αυτό το σημείο, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος του απόψινου Book Fly. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές και την παραγωγή, Κατερίνα Λαπαδάκη στην κονσόλα του ήχου. Καλό σας βράδυ.